Toko faenina ambin'ny folo. Ary ny anjara azo ny taranak'i Josefa tamin'ny atsapaka dia nanomboka teo amin'ny renirano ny Jordanina akaiky ny Jeriko, ka nivoaka tany antsinana ny rano ny Jeriko. Namaky vaky an'ilay tany efitra izay niakatra avy teo Jeriko izany, ka nakany amin'ny faritra betelimbohitry Betela, dia nivoaka avy teo Betela ny lozy, ka nitoy hatrany amin'ny sisintanin'ny Arkita ao Atarota, dia nidina ny akandrefana nakany amin'ny sisintanin'ny Jafletita, ka nitoy hatrany amin'ny sisin'ny Betiorona ambany sy Gazera ary ny farana tany amin'ny ranomasina. Ko nahaka ny tany ny Manasesy Efraima zanak'i Josefa, ary ny sisiny antsinanana milova ny taranak'i Efraima araka ny fianakaviany avy, dia Atarota Dara ka nitoy hatrany Betiorona ambony ary nivoaka nakany amin'ny ranomasina. Imikimeta kosa ny tany amin'ny sisiny avaratra, ary nivily ny antsinanana nakany Tanata Silla sisy tany, ka nitoy ny antsinanana nakany Janoa, dia nidina avy teo Janoa ka niazo any Atarota sy Nara, ary nitoy tany Jeriko ka nipahakatra any amin'ny Jordanina. Avy teo Tapoa kosa ilay sisy tany no niakandrefana nakany amin'ny loha safaleandrikany Kana ka nifarana tany amin'ny ranomasina. Izany no lovan'ny fokon'ny taranak'i Efraima araka ny fianakaviany avy, niampy ny tananany rehetra mba amin'ny tananakeliny izay tafiditra tao amin'ny lovan'ny taranak'i Manase. Ary tsy niroahan'izy ireo ny ka nanita monina ao Gazera, ko mbola monina any Efraima ihany ny ka nanita mandrakandro any, saingy hampanaovina asa tery vozina.